O mesmo sitio pero distinta realidade. Nos últimos 60 anos, Galicia e España cambiaron tanto que, se comparade a vosa vida coa dos vosos avós cando tiñan a vosa idade, parece que falamos de dous mundos diferentes. A forma de convivir, de traballar, de estudar e mesmo de relacionármonos mudou profundamente. Estes cambios afectan tamén á demografía e ao territorio, é dicir, a cantas persoas viven nun lugar e como se organiza o espazo. Como era a vida hai 60 anos? Daquela, a maioría da poboación vivía no rural ou en vilas pequenas. As familias eran moi numerosas, o tamaño medio do fogar español nos anos 60 superaba os 4,5 membros, mentres que hoxe apenas chega a 2,4, INE, 2024. Era habitual convivir con avós, pais, irmáns e tíos, casi todos baixo o mesmo teito. A esperanza de vida era máis baixa, arredor de 70 anos en España a cobezos dos 70, fronte aos 83 anos actuais. Isto significa que moitas persoas non chegaron a coñecer unha terceira xeración. A escolarización tamén era distinta. Moitos nenos e nenas incluídos moitos dos vosos avós deixaban a escola con 12 ou 14 anos para comezar a traballar ou axudar na casa. Só unha minoría estudaba bacharelato e menos aínda chegaban á universidade. No día a día, o ocio era moi limitado, radio, romarías, festas locais e cine ocasional. A televisión non chegou a moitas casas galegas ata a década de 1970. Como vivimos agora? O panorama cambiou radicalmente. A cifra de fogares unipersoais é unha das máis sorprendentes. En Galicia representan arredor do 28% do total INE 2024. Isto significa que cada vez hai máis persoas que viven soas, xa sexa por independencia, mobilidade laboral ou idade. As familias teñen menos fillos en Galicia a taxa de fecundidade é de 1,05 fillos por muller, unha das máis baixas de España. Estes valores están moi por debaixo dos 2,1 necesarios para manter a poboación sen descender. A educación ampliouse. Hoxe todo o alumnado debe cursar estudos ata os 16 anos, e o acceso ao bacharelato e a formación profesional é moito máis amplo e común. Cada vez máis xente chega á universidade, máis do 42% das persoas novas completan estudos superiores, fronte a menos do 10% na xeración dos avós. Tamén cambiou o mundo laboral. Hoxe máis do 77% da poboación ocupada en Galicia traballa no sector servizos, só un 4% permanece no sector primario. Isto contrasta coa xeración dos avós, onde boa parte das familias dependían da agricultura, da pesca ou dunha pequena explotación gandeira. É o ocio. Videoxogos, plataformas dixitais, cine, música en streaming, deportes, viaxes, redes sociais. Nada que ver co que había hai medio século.